Svarar andsvari síðar sinni háttvirtur þriðji þingmaður suður kjördæmis Birgir Þórarinsson.
Já, herra forseti, tvímælalaust er það áhyggjuefni hvað áhrif þetta kemur til með að hafa á rekstur fyrirtækja í framtíðinni og við þurfum ekki annað að horfa til Noregs í þeim efnum að það segir þar að, og kemur fram í skýrslu, norskri skýrslu þetta að iðnaður á náttúrulega mjög mikið undir því að hafa hagstætt orkuverð eins og til dæmis bara pappirs iðnaður og málmiðnaður þeir hafa áhyggjur af því að það geti alltaf 12.000 störf í Noregi tapast á landsbyggðinni vegna þessa og hliðar áhrifin séu alltaf 30.000 störf til viðbótar þannig að þetta sameiginlega orkukerfi Evrópu sé því veruleg ógn við atvinnulífið í Noregi þannig að væntanlega þá erum við að horfa upp á sömu stöðu hér á Íslandi hvað þetta varðar að það verður þessi samkeppni orkuna sem að getur bara riðið þessum fyrirtækjum að fullu að þau ráði ekki við það orkuverð sem að þeim býðst vegna þess að það eru bara aðrir sem bjóða betur fyrir orkuna og þá verður hún seld úr landi sem að hérna, er náttúrulega mikið áhyggjuefni. Þessi fjárfestar sem að hafa mikinn áhuga á því að fara hér í orkuvinnslu, þeir eru náttúrulega fyrst og fremst að hugsa bara að hámarka sinn hagnað og sínar arðgreiðslur. Menn fara ekkit í þessa hluti hérna út af einhverju góðgerðastarfsemi þegar að kemur að atvinnumálum á landsbyggðinni. Ég held að það sé nú alveg hérna ljóst og ég held líka að við þurfum að hafa í huga störf á landsbyggðinni eins og til dæmis í áliðinaðunum, til dæmis á Austfjörðum sem dæmi að þegar að samningar renna þar út raforkusamningar við það fyrirtæki hvaða tryggingu höfum við fyrir því að það fyrirtæki bara hætti ekki starfsemi þegar að fær ekki þá orku verð sem að það telur físileg. Þannig að það er margt að varast í þessum efnum og mörg álita efni.
Þá veitir ansvar háttvirtur